VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan membawa Anda menuju Kanada untuk mengikuti kisah sebuah organisasi Muslim yang berusaha memastikan tidak ada makanan yang terbuang percuma selama masa pandemi. Juga ada obrolan menarik seputar kopi dengan pengurus Specialty Coffee Association of Indonesia, Rinaldi Nur Pratama. Tapi sebelumnya, mari kita simak info seputar musisi Dua Lipa dan Her, dua pemenang penghargaan Grammy belum lama ini.
Menyisihkan Beyoncé dalam kategori lagu terbaik tahun ini dalam ajang Grammy Award. Namun, duo penyanyi itu tetap memuji Beyoncé yang memecahkan rekor perolehan hadiah bergengsi tersebut dalam bidang musik. Seusai menyampaikan kegembiraan mereka karena menerima penghargaan untuk lagu I Can't Breathe, Her mengatakan
that nobody outworks Beyoncé. She has worked for each and every single one of those Grammys. She's the hardworking woman in the business. You cannot say
tidak ada yang bisa mengalahkan Beyoncé. Ia telah bekerja keras untuk mendapatkan masing-masing penghargaan Grammy itu. Beyoncé adalah seorang perempuan yang bekerja keras dalam bisnis ini.
Her menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa mengalahkan Beyoncé. Jadi, menurut mereka, Beyoncé adalah inspirasi bagi wanita kulit hitam seperti mereka. Pencapaian Beyoncé, menurut mereka, memberitahu bahwa siapa saja bisa mencapai keberhasilan yang diraihnya. Kemenangan Beyoncé membuatnya menjadi wanita yang paling banyak menerima penghargaan itu dalam sejarah Grammy dan menempatkan produser dan multi-instrumentalis Quincy Jones pada posisi kedua. Sementara itu, Dua Lipa juga meraih Grammy untuk album vokal pop terbaik. Menanggapi kemenangannya, ia mengatakan,
"Worked with on this record, I really couldn't have done it without them, and I just, you know, it's just been amazing to see so many women win tonight."
Ini sangat luar biasa, begitu banyak perempuan yang menang malam ini, dan itu sangat menakjubkan, dan saya merasa bangga menjadi bagian dari itu.
Her mengatakan kemenangan lagu mereka menandai bahwa komite pemberi penghargaan itu, Recording Academy, mengakui gerakan Black Lives Matter.
Well, I think the Grammys is recognizing the movement. They're recognizing how important it is for change.
Mereka menyadari betapa pentingnya perubahan dan saya sangat menghargainya. Lagu kami menyuarakan perubahan itu. Rupanya komite menangkap pesan lagu ini dan mereka sangat mengerti. Mereka mendukung kita. Menurut saya, ini waktunya untuk perubahan.
Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Bersama saya Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Para penggemar kopi di dunia umumnya mengenal kopi Sumatera. Walaupun mungkin ada yang tidak tahu ya kalau Sumatera itu ada di Indonesia, tapi paling tidak nama Sumatera sudah akrab di telinga peminum kopi. Di Amerika, jika kita pergi ke gerai kopi waralaba besar, hampir dipastikan ada kopi Sumatera. Dan saat ini, di beberapa kedai kopi di Amerika, sudah mulai ditemukan juga kopi dari daerah-daerah lain dari Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Flores, dan lain-lain. Jadi memang kopi Indonesia itu semakin dikenal lagi dan semakin banyak di luar negeri. USDA atau Departemen Pertaniannya Amerika mencatat bahwa pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat negara terbesar pengekspor kopi di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Namun di tengah pandemi yang sudah berlangsung satu tahun ini, bagaimanakah kondisi industri kopi di Indonesia, khususnya Specialty Coffee Indonesia? Berikut ini bersama saya sudah ada Rinaldi Nur Pratama, Sekjen SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia. Apa kabar Mas Aldi?
Halo Mas Irfan, alhamdulillah baik, apa kabarnya?
Alhamdulillah baik juga, ya semoga kita sehat terus ya. Nah tapi nih Aldi, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, mengenai bagaimana kondisi kopi Indonesia sekarang, tapi bisa dijelaskan gak sih secara singkat, ini mungkin masih banyak juga yang nanya-nanya, sebenarnya apa sih bedanya kopi yang kita tahu ini dengan specialty kopi gitu, atau specialty coffee, ini apa sih sebenarnya?
Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya itu cukup mendasar ya. Jadi kalau kita di specialty coffee ini itu kalau di dalam dunia perkopian ada namanya grading. Nah specialty coffee ini adalah salah satu grade kopi yang start dari 80 sampai lebih ke atas lagi gitu loh. Nah siapa orang-orang yang dapat menentukan grade ini, nah mereka lah yang mendapatkan license sebagai Q grader. Nah Q grader ini pun ada yang khusus untuk Arabica, ada juga yang khusus untuk kopi-kopi robusta gitu loh. Jadi memang mereka ini di bawah payungnya CQI dan juga SCA, Specialty Coffee Association dunia gitu loh. Jadi specialty coffee itu by grade.
Yeah.
Di atas 80 gitu kurang lebih gitu.
Oke, nah jadi udah jelas nih bahwa specialty coffee itu bisa dibilang juga adalah kopi-kopi dengan kualitas yang bisa dibilang terbaik gitu ya.
Iya, kurang lebih.
Berdasarkan grade-nya. Nah, apakah berarti SCAI itu atau Specialty Coffee Association of Indonesia ini hanya menangani kopi-kopi yang masuk kategori specialty coffee atau gimana?
Nah, kalau untuk saat ini sih so far kita memang karena labelnya adalah specialty coffee, konsentrasi kita memang ke specialty coffee. Tapi banyak juga beberapa anggota kita memang yang dari petani yang tetap tetap memproduksi robusta dan juga grade-grade komersil tetap kita bina juga gitu loh. Jadi tapi memang kita konsentrasinya di specialty, tapi yang lain pun kita bina dan juga kita berusaha berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi kopi yang lain seperti contohnya Skopi juga. Skopi itu lebih coffee in general di Indonesia. Jadi kita sekarang sedang berusaha untuk menggait teman-teman asosiasi yang lain supaya bisa saling mendukung satu sama lain, kurang lebih seperti itu sih saat ini.
Oke. Nah, sementara untuk minat masyarakat sendiri gitu ya, kalau kita bicara mungkin juga masyarakat di Indonesia dan juga masyarakat internasional yang mengimpor kopi dari Indonesia, minat akan specialty coffee ini bagaimana, semakin besar minatnya? Karena kalau sebelumnya kan orang biasanya minum kopi hanya mau nyari kafein gitu ya, mau nyari kopi gitu. Tapi sekarang gimana nih kondisinya?
Sebenarnya sih specialty coffee itu kan memang niche market ya, sangat-sangat
spesifik gitu ya.
Kecil marketnya, cuman ya spesifik. Cuman sekarang itu memang mulai orang itu mulai mencari kualitas. Lalu orang mulai mencari tentang traceability dari kopi tersebut. Lalu organik, apakah ini fair trade. Jadi memang isu-isu seperti ini sekarang memang jauh lebih diperhatikan oleh konsumen sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya saat ini di Indonesia seperti apa, dikata cukup besar karena pertumbuhannya juga coffee shop ini cukup dari tahun 2018 itu cukup signifikan jumlah kafe-kafe yang menggunakan kopi-kopi specialty gitu loh. Jadi untuk dan di dunia pun semakin dikenal gitu.
Iya. Yeah. Jadi sekarang memang orang tuh mencari kopi itu udah lebih mengenal, disebut single origin gitu ya, karena setiap daerah memiliki rasa yang lebih unik dan spesifik.
Betul.
Gitu ya.
Betul. Apalagi di Indonesia kan kita banyak area-area kayak seperti di Sumatera kita punya rasa yang berbeda dengan di Jawa Barat, lalu dengan di Bali, lalu dengan di Sulawesi.
Nah, apa aja sih kegiatan dari SCAI ini, dan pengen tahu juga nih selama pandemi gimana nih?
Iya. Nah, sebenarnya kan saya dan teman-teman yang lain ini kan baru menjadi pengurus ini baru sebulan, karena kan baru pemilihan itu dilakukan di bulan Januari kemarin gitu loh. Jadi memang sekarang perubahan dari kepengurusan yang lama ke yang sekarang cukup berbeda sih, karena memang yang sekarang juga diisi oleh mungkin 90% adalah anak-anak muda gitu loh. Dan sekarang juga kompartemen di dalam asosiasi ini kita perluas lagi dan kita detailkan lagi, seperti contohnya dari sisi hulu. Di hulu nanti kita bakal ada teman-teman yang membawahi para petani, lalu di hilir ada yang membawahi pendidikan, ada yang membawahi roastery, ada yang membawahi kafe gitu. Juga di dalam pendidikan kita breakdown lagi tuh Mas Irfan, jadi ada yang pendidikan kebaristaan, ada yang dari sisi bisnis. Jadi kita benar-benar pengen apa ya istilahnya, kita pengen betul-betul sharing knowledge dan juga membuka kesempatan sebanyak mungkin untuk teman-teman yang pada akhirnya menjadi anggota dan juga yang sudah menjadi anggota untuk memiliki opportunity dan ilmu yang cukup merata gitu. Dan di masa pandemi ini jujur saja sih ruang gerak memang agak sulit ya Mas Irfan ya, karena kan kalau SCR itu kan biasanya kita dari berhubungan ke petani, lalu biasanya nanti petani akan memberikan green beans, nanti kita akan berusaha memasarkan ke para anggota yang bersama atau apa. Cuman kan sekarang dengan pandemi, cupping protokol saja kan kalau kita ngomong sesuai SCA standard itu kan sebenarnya cukup strict ya. Jadi memang sekarang rada sulit sih dalam bergerak, cuman tidak mengurangi kita tetap memberikan informasi ke teman-teman sekalian. Kayak contohnya kemarin juga kita karena ada beberapa regulasi-regulasi baru dari pemerintah, kita berusaha menjadi mensosialisasikan juga yang apapun yang terkait dengan perkopian di Indonesia kepada anggota-anggota kita.
Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama Rinaldi dari SCAI, tetap bersama kami. The Voice of America.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi! The Voice of
America. Dari VOA di Washington DC, kita lanjutkan obrolan bersama Rinaldi Nur Pratama dari Specialty Coffee Association of Indonesia. Tadi juga disebut juga bahwa pengurus yang baru ini memang sekarang didominasi oleh anak-anak muda nih. Gitu, dan kita ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri pun sekarang ini perkembangan specialty coffee ini banyak diangkat oleh anak-anak muda ya. Dengan menjamur juga kedai-kedai kopi yang menyajikan specialty coffee, bahkan juga semakin banyak anak-anak muda yang sekarang terjun ke kebun kopinya sendiri.
Betul.
Mengelola perkebunan kopi yang sebelumnya mungkin milik keluarganya, sekarang dikelola dan memproduksi specialty coffee. Nah ini gimana nih, apakah ada program khusus untuk para generasi muda ini nih dalam mengangkat specialty coffee Indonesia?
Sebenarnya semangat yang ingin kita tularkan ke teman-teman anggota itu adalah semangat berkolaborasi sih dengan siapapun gitu loh, seperti misalkan roaster dengan sesama roaster. Karena sekarang jujur di selama 2020 di Indonesia sendiri tuh banyak banget Mas kolaborasi-kolaborasi yang cukup keren gitu loh, kayak cross audience, cross market, lalu cross apalagi, banyaklah dari kopi malah jadi ke fashion, banyak, luar biasa gitu loh. Jadi teman-teman di sini kita pengen mengangkatnya bahwa kita nih semua berkolaborasi gitu loh. Jadi kayak misalkan kita ingin mengajak lebih banyak lagi orang yang berkecimpung di apa namanya di perkopian, yes kita ingin melakukan itu. Maka dari itu kita membuat banyak sekali kompartemen-kompartemen yang lebih spesifik gitu loh Mas. Jadi sehingga kita dalam kepengurusan pun bisa berbagi tugas gitu loh. Jadi mana yang apa namanya yang bagian bisnis siapa? Kebetulan di bagian bisnis kita dipegangnya sama Mas Andanu Prastio yang punya tuku gitu loh. Terus ketua kita kan juga common grounds kan, yang Mas Irfan sendiri waktu itu sempat meliput waktu di Boston tuh tahun 2019. Yeah. Itu kan juaranya dari common grounds gitu loh. Kebetulan ketua kita
Expo,
itulah.
Expo ini ya.
Betul.
Expo iya. Dunia ya.
Yeah. Betul gitu loh. Jadi memang ya harapan kami insya Allah kedepannya jauh lebih maju lagi, jauh lebih dewasa lagi, dan anak-anak muda para anggota ini jauh lebih berani lagi dalam mengembangkan bisnisnya. Kita pengen semua terwadah dengan baik lah dari asosiasi gitu sih Mas.
Nah ini kan memang ya sekarang pada saat memegang satu tugas penting untuk mengangkat specialty coffee Indonesia pas di masa pandemi yang memang tantangannya sangat besar banget pasti ya. Ini juga kalau kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ekspor biji kopi Indonesia ini kan juga mengalami penurunan.
Menurun
di tahun 2020. Ya salah satunya pasti memang akibat pandemi gitu.
Betul.
Nah, apa nih, sudah ada rencana yang dilakukan oleh SCAI kepengurusan baru ini untuk mengangkat kembali specialty coffee Indonesia?
Sebenarnya kita sekarang yang lagi sedang dilakukan oleh kesekretariatan itu adalah gathering data sih Mas Irfan, bahwa di dalam anggota, para anggota kami ini bagian-bagian kayak petani, lalu produsen kopi itu sebenarnya ada berapa, lalu berapakah barang-barang mereka itu yang mengendap, yang sehingga apa, pada akhirnya kan di saat kita sudah mendapat semua data itu, kita bisa nge-share ke yang lainnya. Seperti contoh, mungkin ada beberapa roastery yang sebenarnya membutuhkan barang tapi tidak pernah terkonek selama ini gitu loh. Jadi kita sekarang jujur kita lagi mengumpulkan big data untuk specialty coffee di Indonesia Mas. Dan memang data ini tidak bisa secara cepat kita dapatkan, tapi data inilah yang target utama satu tahun pertama kita gitu loh. Jadi kita ingin mengumpulkan data sehingga apa, mempermudah orang untuk misalkan membuka usaha atau mendapatkan barang-barang yang baik gitu loh. Seperti contohnya mungkin Mas Irfan kan sudah lama tinggal di Amerika kan, cukup mudah ya Mas ya untuk membuat perhitungan di Amerika kalau membuat suatu bisnis, karena kan memang
data sudah lengkap.
Lengkap dari manapun gitu loh, dari government, dari apa FDA, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu. Nah, kita ingin berusaha untuk membuat data-data itu lebih accessible untuk para anggota kami. Jadi ya untuk, kalau boleh dibilang, untuk satu tahun pertama itu adalah salah satu misi besar Pak Ketua gitu.
Wah oke, kalau gitu ini sambil ngobrol sama Mas Ali juga saya dengar di belakang ada back sound suara jangkrik nih. Ini lagi di kebun apa gimana nih sekarang nih Mas?
Saya kebetulan lagi di kebun Pak, lagi di kebun di Pangalengan nih Mas Irfan. Jadi ya mohon maaf sinyalnya juga dari tadi kurang bagus gitu.
Oh gitu, waduh.
Iya, mengemban tugas.
Wah, seandainya bisa ke Indonesia nih, nggak sabar pada pandemi berakhir bisa ke sana, mau main-main lagi nih ke kebun kopi nih.
Bentar lagi panen loh Mas Irfan, dua bulan lagi.
Kapan panen? Panen kopi
jadi
kapan
kita,
di Indonesia?
Di Indonesia ada kemungkinan kita akan maju satu bulanan, jadi start mungkin di April. Gitu. Jadi daerah-daerah yang lebih rendah kayaknya tahun ini akan panen lebih awal, baru mulai ke yang lebih tinggi gitu.
Oke. Tapi untuk di masa panen ini, panen di masa pandemi ini gimana nih kira-kira para petani? Ada kesulitan yang sangat dirasakan nggak?
Sebenarnya kesulitan pertama mereka, para buyer itu kan banyak juga yang menghilang ya. Sehingga yang paling menyedihkan memang ada beberapa petani yang pada akhirnya mereka tidak memetik buah-buahnya karena tidak tahu akan dijual kemana, lalu juga manpowernya tidak bisa dibayar. Banyak sih sebenarnya ya cukup menyedihkan gitu. Cuman itu adalah situasi yang sedang kita alami, tapi kita tetap sebagai sebuah asosiasi berusaha mencari cara bagaimana untuk menyiasati itu semua gitu loh.
Iya. Jadi banyak buah ceri kopi yang akhirnya membusuk ya karena nggak dipetik ya.
Betul mas. Salah satunya juga ada di Garut dan itu memang saya sempat ngelihat sendiri di lalu gitu loh. Jadi ya.
Oke, kalau gitu Mas Ali ini sinyal hilang lagi mungkin karena lagi ada di kebun sih ya.
Iya. Mohon maaf banget nih Mas.
Gak apa-apa kalau gitu, maaf juga mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga Specialty Coffee Indonesia akan semakin maju dan berjaya kembali dan kita bisa melewati masa pandemi ini ya dengan baik.
Amin. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Sehat selalu juga Mas Irfan.
Sebuah organisasi Muslim berusaha memastikan bahwa tidak ada Muslim di kota Surrey di negara bagian British Columbia, Kanada yang kelaparan dan tidak ada makanan yang terbuang percuma selama masa pandemi. Tim VOA melaporkan. Muslim adalah komunitas agama dengan pertumbuhan tercepat di Kanada. Menurut Badan Statistik Negara itu, populasi Muslim di Kanada meningkat 82% selama dekade terakhir. Muslim kini mewakili 3,2% dari total populasi Kanada. Meski demikian, kemiskinan di kalangan Muslim di Kanada bukanlah cerita asing, apalagi bila itu menyangkut para migran Muslim yang hijrah dari negara-negara yang dikoyak perang seperti Suriah dan Afghanistan. Selama masa pandemi, kemiskinan bahkan terasa kian mencengkeram. Muslim Food Bank, sebuah organisasi Muslim di Surrey, British Columbia menyadari itu. Di masa pandemi, organisasi itu bahkan lebih aktif menjangkau keluarga-keluarga Muslim yang butuh bantuan. Azim Dahia adalah direktur Muslim Food Bank.
We have between 400 to 500 Muslim families, and some of the families are quite big, especially some of the refugees families with maybe.
Kami saat ini menangani 400 hingga 500 keluarga Muslim. Sejumlah keluarga tergolong keluarga besar. Dan ini biasanya keluarga para pengungsi yang anaknya 8 sampai 10 orang. Kami berusaha meningkatkan usaha kami dengan harapan bisa menjangkau hingga 5.000 keluarga.
Muslim Food Bank berkembang luar biasa pesat. 11 tahun lalu, saat pertama kali didirikan, organisasi ini hanya memiliki fasilitas sebuah garasi yang hanya dapat menampung satu mobil. Kini mereka memiliki gudang seluas 350 meter persegi. Mehmuna Ali adalah seorang relawan Muslim Food Bank.
Honestly, think I get much more out of being a volunteer than the people that come. Like being on this side of the line for me personally.
Sejujurnya, saya memetik lebih banyak manfaat sebagai relawan ketimbang sebagai seorang yang datang ke sini untuk mendapat bantuan. Dalam agama kami, sangat penting bagi kami untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan selalu ingat bahwa Anda bisa berada di pihak yang justru membutuhkan bantuan. Dan dalam agama kami, kami mengatakan Anda bukan Muslim yang baik jika saudara Anda pergi tidur dalam keadaan lapar dan Anda sendiri sudah makan.
Muslim Food Bank juga memainkan peran integral dalam usaha pemerintah memberdayakan para pengungsi Suriah. Baha Al-Basya adalah warga Suriah yang menjadi contoh konkret keberhasilan usaha organisasi itu. Pemuda berusia 18 tahun ini datang ke Kanada sebagai pengungsi Suriah 2 tahun lalu dan sekarang menjadi sukarelawan di Muslim Food Bank.
It's a really great honor for us like to help the others and to get rewards and that
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memberi setelah selama ini selalu menerima. Saya yakin saya mendapat pahala dari Allah atas apa yang saya lakukan.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.